Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarkanlah hati kami boleh terus belajar. Dan boleh terus belajar untuk kami boleh mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan ada tidak sedikit tantangan, ada tidak sedikit kecemasan mungkin atau kekhawatiran mungkin di dalamnya. Tapi ajar kami ya Tuhan untuk boleh terus bergantung dan bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami sama-sama satukan hati kami. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan yang sekali lagi ya Tuhan boleh mencerahkan hati kami, yang boleh menyinari hati kami, yang boleh membuka hati kami ketika kami boleh sama-sama datang. Kami boleh sama-sama membaca dan merenung firman Tuhan. Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus, bekerjalah, celikkan mata hati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu itu yang boleh memerdekakan kami. Kebenaran-Mu itu ya Tuhan yang boleh meneguhkan kami untuk kami boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Pakai hamba-Mu di dalam seluruh yang sudah dipersiapkan dan di dalam setiap kelemahannya, kiranya anugerah Tuhan yang boleh memampukan sehingga setiap kata yang diucapkan Tuhan adalah sungguh isi hati Tuhan yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan yang kami mohonkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan ada kesempatan diizinkan untuk boleh melayani pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Pendeta Rico, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga kepada majelis yang boleh memberikan kesempatan kepada saya. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu nat firman di dalam surat Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kalau sudah mendapatinya, saya akan membacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah sebuah perikop singkat. Namun begitu kaya yang berbicara langsung ya ke dalam salah satu pergumulan yang besar yang dialami oleh manusia, yaitu tentang kecemasan ataupun tentang kekhawatiran. Soalnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bukan? Soalnya mulai dari tekanan pekerjaan, mulai dari konflik yang kita alami, entahkah di tengah-tengah keluarga ataupun di dengan satu dengan yang lain. Saudara, kondisi kesehatan yang mungkin mengkhawatirkan. Sehingga kabar buruk di media, hati kita seringkali merasa terhimpit, pikiran kita dipenuhi dengan bagaimana jika, dan tidur pun terasa sulit. Kita seumpama berjalan di atas kawat tipis, takut jatuh kapan saja. Saudara, apakah kita pernah merasakan hal itu? Saya yakin
Kita semua pernah mengalaminya. Dan hebatnya, saudara, pergumulan ini bukanlah hal yang baru. Tapi ribuan tahun yang lampau, saudara. Semua jemaat yang dikasihi, dicintai oleh Rasul Paulus pun yang ada di kota Filipi juga mengalami pergumulan yang sama. Namun di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah pergumulan itu, Rasul Paulus memberikan akan sebuah solusi ilahi yang menunjukkan akan sifat Allah bagaimana akhirnya bisa menaklukkan atau menghadapi akan yang namanya pergumulan tersebut, saudara. So, hari ini firman Tuhan, saya diberikan tema yaitu tentang doa dan kedaulatan Allah. So, dari bagian firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9, ada tiga bagian penting yang ingin saya ajak kita sama-sama gumulkan, saudara. Yang pertama, adalah mengakui dan menyerahkan kecemasan kita di ayat yang ke-6. Yang kedua, kedaulatan Allah yang dinyatakan dalam doa. Kemudian merespon kedaulatan Allah dengan hidup yang benar. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk melihat satu persatu, saudara. Saudara, mengakui dan menyerahkan kecemasan kita. Saudara, di ayat yang ke-6, firman Tuhan itu mulai berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, khawatir tentang apapun juga, saudara, bahasa aslinya berbicara, mempunyai pengertian, tidak sama sekali, jangan sama sekali, jangan dalam hal apapun. Maka Indonesia menerjemahkan tentang apapun juga. Jadi, atau dengan kata lain, tidak ada satupun di dalamnya. Kata khawatir secara gramatikal, saudara, itu artinya bentuk perintah aktif. Artinya apa? Artinya Paulus katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu artinya Paulus bukan hanya sekedar menyarankan, tapi dia memerintahkan dengan otoritas rohani. Dengan kata lain, berhentilah membiarkan kekhawatiran, kecemasan itu menguasai akan hidupmu. Soal buktinya sudah memang adalah banyak orang yang mengalami akan kekhawatiran di dalamnya. Kecemasan di dalam hidup ini bukan. Soal ini bukan perkataan kosong. Tapi Allah titipkan akan bagian firman ini melalui Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Kenapa Paulus menekankan akan bagian ini? Karena ia tahu betul. Kecemasan. Kekhawatiran itu bisa melumpuhkan seluruh perjalanan hidup iman itu. Saudara, kekhawatiran bukan hanya perasaan gugup atau takut, saudara. Saudara, dalam bahasa aslinya khawatir itu artinya terpecah-pecah, terseret ke arah yang berbeda. Artinya apa? Artinya kekhawatiran itu memecahkan fokus kita, mengacaukan akan damai yang ada di dalam hati kita, dan bahkan akhirnya menjauhkan kita dari kepercayaan total, penuh kepada Allah. Kekhawatiran itu ibaratnya apa? Ibarat angin yang mengombang-ambingkan perahu iman kita. Kita kehilangan kendali, dan mungkin tidak sedikit orang di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kekhawatiran, pergumulan hidup. Saudara, mungkin dia bertanya, apakah Tuhan benar-benar berkuasa? Apakah Tuhan benar-benar pegang kendali? Saudara, jemaat Filipi meskipun mereka ada gereja yang misioner, yang Tuhan pakai dan mitra Paulus, tapi mereka juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Soal tantangan, tekanan dari luar, ada penganiayaan-penganiayaan yang mereka alami, dan juga soal kalau kita lihat di bagian pasal 4, di bagian ayat pertama dan 2, 3, 4, 5, soal di situ ada tekanan, bukan ada konflik dari dalam, tekanan dari dalam, yaitu dari Eudia dan Sinteke. Saudara, mereka adalah tokoh gereja. Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja, saudara. Di situ terjadi konflik di dalam. Bukan hanya itu, saudara, jemaat Filipi juga hidup di tengah kekaisaran Romawi yang kejam. Banyak dewa dan juga filosofi yang membingungkan. Wajar jika jemaat Filipi merasa cemas, khawatir akan masa depan, keamanan, ataupun kebutuhan-kebutuhan di dalam hari-hari mereka. Sama seperti kita, bukan? Kita cemas tentang pekerjaan kita yang tidak stabil mungkin. Kita bergumul tentang ekonomi. Kita bergumul tentang anak-anak kita, bukan? Anak-anak kita yang mungkin sudah beranjak remaja, yang mungkin sulit untuk kita atur, kita bergumul di dalamnya. Orang tua yang semakin hari semakin lemah fisiknya. Dan bahkan kita sendiri mungkin kita juga mengalami masalah kesehatan. Soal kekhawatiran, kecemasan adalah musuh bagi iman kita. Karena dia mengalihkan pandangan kita dari Allah dan memusatkannya kepada masalah. Sekali lagi, saudara, bahwa kecemasan, kekhawatiran adalah musuh bagi iman kita karena ia mengalihkan pandangan kita dari Allah dan memusatkannya kepada masalah. Saudara, Paulus tidak meniadakan masalah. Paulus tidak berkata, berpura-puralah, semuanya baik-baik. Justru dia, sebaliknya dia mengakui adanya hal-hal yang dapat memicu yang namanya kekhawatiran, yang namanya kecemasan. Namun dia memberikan solusi secara radikal yang menunjuk kepada sifat Allah. Dari bagian firman Tuhan di ayat yang ketiga, bagian bawah dikatakan di situ. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengalami yang namanya pergumulan, saudara, ketika kita mengalami yang namanya kegentaran, saudara, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Dia mau kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, doa bukan pelarian, tetapi doa adalah pengalihan fokus dari masalah kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau mengalami masalah, adakah kita datang di hadapan Tuhan? Saudara, orang yang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang betul-betul belajar untuk hidup di hadapan Tuhan, saudara, maka ketika dia mengalami semuanya itu, maka dia datang berdoa, dia membawa masalah, masalahnya, kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan kemudian permohonan adalah menunjukkan satu relasi hubungan yang dekat dengan Allah. Permohonan juga adalah berbicara tentang ekspresi kebergantungan, memohon kepada Allah ketika ada kegentaran itu, saudara. Ada ekspresi yang bergantung kepada Allah. Bukan mengkontrol Allah, bukan, saudara. Bukan menguasai Allah, tidak, saudara. Memohon artinya bergantung utuh kepada Allah. Dan juga dikandung ucapan syukur adalah tindakan iman. Bahkan sebelum jawaban doa datang. Saudara, ketika kecemasan, pergumulan datang, saudara, hati yang mampu, hati yang sanggup untuk mengucap syukur kepada Allah, saudara, itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yang menyukakan hati Allah. Sekali lagi, saudara, doa bukan tentang mengubah situasi terlebih dahulu, tapi mengubah hati kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak gampang, saudara. Sekali lagi, saudara, doa bukan tentang mengubah situasi terlebih dahulu, tapi mengubah hati kita di tengah situasi yang tidak gampang. Saudara, ketika saya diizinkan untuk sekolah, bersyukur kepada Tuhan dan gereja Greenville boleh memberikan support kepada kami satu keluarga. Saudara, waktu 2 tahun boleh selesai studi, saudara, saya sangat senang sekali. Hati saya sangat bergembira sekali. Tapi saudara, di tengah-tengah kegembiraan, saya harus menyadari, saudara, ada kecemasan, ada kegentaran, karena setelah selesai, saya harus kembali melayani. Saudara, saya ingat sekali hari Jumat, ketika kami dari Taiwan, kami kembali ke Indonesia. Saudara, ketika saya landing pesawat, saudara, pertama saudara saya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku kembali. Berikan kekuatan, hikmat-Mu. Mampukan hamba-Mu yang kecil, yang lemah ini, untuk melakukan pekerjaan-Mu yang Kau percayakan. Saudara-saudara, memang doa, saudara, tidak mengubah situasi. Tapi doa membuat hatiku melihat, memang engkau kecil, Denny. Engkau terbatas. Engkau tidak bisa apa-apa. Tapi ada aku, Tuhan, yang akan menopang engkau, memampukan engkau di dalam setiap pelayanan. Seluruh hatiku sedih, saudara, menangis. Seluruh ternyata di tengah kegentaran itu, seolah Tuhan boleh topang dan hiburkan, kuatkan untuk saya boleh belajar melihat ada Tuhan yang boleh bersama-sama. Ada Tuhan yang boleh berjalan di dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan. Seolah saya ambil satu ilustrasi juga, saudara. Seolah pernahkah kita membawa koper yang terlalu berat waktu berpergian, saudara? Berat gitu ya. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara pernah pikul atau enggak. Awalnya mungkin kita terasa mampu. Tapi lama-kelamaan mungkin punggung kita mulai terasa sakit. Langkah kita mulai pelan dan mulai lesu. Kecemasan itu seperti koper yang terlalu berat. Kita mencoba memikulnya sendiri padahal ada yang menawarkan untuk membawakannya. Saudara, Paulus mengajak kita untuk menurunkan koper kecemasan, koper kekhawatiran itu di kaki Kristus melalui doa. Ini bukan berarti masalah hilang seketika, bukan. Tetapi beban itu kini ada di pundak Dia yang sanggup untuk boleh menopang kita bersama-sama melewati akan setiap beban yang ada. Saudara-saudara, jadi langkah pertama adalah mengakui kecemasan kita. Bukan menyangkalnya, kemudian kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dalam doa. Bukan kita mengandalkan diri sendiri untuk boleh mengatasinya. Soal itu bagian pertama, saudara. Soal bagian yang kedua. Kedaulatan Allah yang dinyatakan di dalam doa, di ayat yang ketujuh. So, setelah kita mengungkapkan segala kecemasan, kekhawatiran kita, dan keinginan kita kepada Allah, saudara, Paulus menjanjikan di ayat yang ketujuh yang luar biasa, saudara, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah jantung dari kedaulatan Allah yang dinyatakan dalam doa. Kita sering berpikir bahwa doa adalah cara kita, tanda kutip, memaksa Allah untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berdoa agar Allah mengubah situasi sesuai dengan kehendak kita. Namun janji ayat 7 bukan tentang Allah mengubah situasi persis seperti apa yang kita minta, kita inginkan. Tapi janji itu adalah tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Soal damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal itu, yang mengubahkan hati kita, yang membawa hati kita di tengah-tengah kondisi yang tidak gampang, tetap mengalami yang namanya damai sejahtera. Saudara, melampaui segala akal, apa maksudnya? Artinya bahwa damai sejahtera itu tidak berdasarkan logika manusia atau pikiran manusia. Kita mungkin masih berada di tengah-tengah masalah. Masalah mungkin belum hilang. Tetapi di tengah semuanya itu, hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai yang dari Allah. Ini adalah damai sejahtera yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Itu adalah damai yang diberikan Allah yang berdaulat, yang menguasai segalanya. Bahkan hal-hal yang tidak kita pahami. Saya tidak tahu, saudara, apakah engkau pernah mengalami hal itu, saudara. Ketika engkau mengalami banyak masalah, tapi engkau datang kepada Tuhan, dan engkau akhirnya hatimu dipenuhi dengan damai, kekuatan, untuk engkau berani melangkah ke depan. Lalu saya coba katakan begini, saudara. Bayangkan seorang anak kecil yang takut badai. Petir menyambar, angin menderu. Ia mungkin menangis dan ketakutan waktu itu semuanya datang. Tetapi ketika ia lari ke pelukan ayahnya yang kuat, meskipun badai masih di luar, apakah anak itu mengalami damai? Yes. Apakah anak itu takut? Tidak lagi, sudah. Mengapa? Karena ia tahu Allahnya, bapaknya, ayahnya ada bersama dengan dia. Ia akan merasa aman di tengah pelukan ayahnya. Saudara, saya ingat anak saya, saudara. Saudara, waktu dia di atas, naik di atas kursi. Saudara, saya mau peluk dia, saudara. Saudara, dia langsung rebahkan, saudara, dirinya, saudara. Saudara, dia sangat percaya kepada saya. Kalau enggak, saudara, orang lain, apakah dia berani membaringkan badannya, saudara? Saudara, enggak berani, saudara. Tapi karena saya ayahnya, saudara, begini, saudara, dia langsung merebahkan, saudara. Dia tidak takut lagi, saudara. Karena dia percaya, saya tidak mungkin melukainya. Tidak mungkin mencelakainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, itu adalah gambaran tentang Allah, saudara. Allah yang kita percayai, saudara. Yang akan menopang kita di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita belajar mau datang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, bicara tentang kedaulatan Allah, itu artinya bahwa Allah adalah raja atas segala sesuatu, saudara. Dia memegang kendali penuh. Saudara, maka ketika kita berdoa, saudara, kita bukan memberitahukan Allah apa yang harus dia lakukan. Tuhan, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan itu. Bukan, saudara. Tapi sebaliknya, kita percaya penuh kepada hikmat Allah. Kita percaya penuh kepada kuasa dan kasih Allah yang berdaulat itu. Saudara, damai sejahtera itu adalah bukti nyata dari kedaulatan Allah. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Saudara, jaminan bahwa meskipun kita tidak memahami cara Allah bekerja, kita percaya bahwa dia sedang bekerja dan terus bekerja dan terus bekerja sesuai dengan rencananya yang sempurna. Saudara, saya mau kisahkan satu tokoh misi, saudara. Saudara Hudson Taylor, saudara. Ya, Tyson. Saudara, dia adalah seorang misioneri dari Inggris, saudara, yang sangat terkenal, yang Tuhan pakai di abad ke-19, saudara, di China, saudara. Saudara Hudson Taylor, saudara, dalam masa mudanya, dia pergi ke China dalam pelayanan yang tidak gampang. Saudara, tapi dia penuh dengan semangat untuk boleh menyatakan kasih Allah di sana. Saudara, di tengah-tengah pelayanannya juga, awal-awalnya mengalami banyak masalah tantangan. Hampir membuat dia putus harapan. Pada saat titik tertentu, sudah, ia terjebak dalam situasi yang nampaknya tak terpecahkan. Saudara, entah itu kondisi ekonomi yang tidak gampang waktu itu, saudara, kondisi pendukung gereja yang mendukung atau orang-orang yang mensupport dia tidak terlalu banyak, saudara, dan bahkan ada masalah kesehatan pribadinya. Saudara, beberapa kali hampir dia kehilangan akan harapan. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa selama masa-masa sulit itu, Saul dia tetap taat, tetap setia, berdoa, bersandar kepada Allah. Suatu malam saat dia sedang sakit yang parah, saudara, dan merasa kehabisan tenaga, Saul dia merenung dan dia menulis dalam jurnalnya, saudara, dia berkata begini, "Saya merasa seolah-olah hidup saya tidak lama lagi, tetapi Tuhan adalah tempat perlindunganku, aku takkan berhenti mengandalkannya, sebab ia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya." Sangat luar biasa, saudara, bahwa di tengah kondisi yang tidak gampang, saudara, dia terus berdoa, meskipun tidak melihat perubahan secara langsung dalam situasi hidupnya, tapi dia terus setia bergantung kepada Tuhan. Saudara, dalam kisahnya, saudara, beberapa waktu kemudian, saudara, tidak tahu berapa lama, saudara, tapi Tuhan buka jalan satu persatu. Kemudian dia mulai mendapatkan dukungan dari gereja-gereja yang sebelumnya tidak mengenalnya. Kemudian kesehatannya dipulihkan, pelayanannya di Tiongkok semakin diberkati, semakin berkembang, dan semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Dan Tuhan dipermuliakan seutuhnya di dalamnya. Maka saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, Allah menyatakan kuasanya melalui hamba-hambanya yang setia, melalui doa hamba-hambanya yang boleh terus bergantung kepada Tuhan. Maka saudara, ketika kita menghadapi yang namanya kecemasan, kekhawatiran, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan hidup, saudara, jujurlah, akui di hadapan Tuhan, bahwa itu di hadapan Tuhan. Saudara, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah bahwa Allah masih sanggup. Allah masih bekerja hingga hari ini. Dan kuasanya yang sempurna lebih besar dari masalah-masalah yang kita alami. Saudara, yang terakhir, saudara, yang bisa saya ajak kita sama-sama gumulkan, saudara, kita merespon, bagaimana kita merespon kedaulatan Allah, yaitu dengan hidup yang benar. Setelah kita menyerahkan kecemasan, kekhawatiran kita dalam doa, dan kita mengalami damai sejahtera dari Allah yang berdaulat, lalu apa yang harus kita lakukan lagi, saudara? Apakah kita hanya tinggal duduk diam? Tentu tidak. Paulus melanjutkan dengan memberikan panduan praktis tentang bagaimana merespon kedaulatan Allah dalam kehidupan praktika kita hari demi hari. So, di ayat yang ke-8 adalah panduan tentang bagaimana seharusnya memilih apa yang kita pikirkan. Dikatakan di situ. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semuanya yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hati dan pikiran kita telah dipelihara oleh damai sejahtera Allah, maka pikiran itu tidak lagi didenominasi oleh yang namanya kekhawatiran, kecemasan, melainkan diisi dengan hal-hal yang baik dan benar, atau fokus kepada apa yang benar, apa yang mulia, apa yang disebut dengan adil dan suci. Soal ini adalah respon aktif kita terhadap kedaulatan Allah. Kita tidak bisa mencegah pikiran-pikiran negatif itu datang. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita, bukan? Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya untuk membuat sarang atau tinggal, atau tidak membiarkan pikiran negatif itu mengkontrol, mendominasi, menguasai akan hati dan pikiran kita. Kita sadar, secara sadar mengarahkan pikiran-pikiran kita pada kebenaran-kebenaran Allah. Maka tidak heran, saudara, di gereja hamba-hamba Tuhan, saudara, terus mendorong akan jemaat Tuhan untuk terus diisi hatinya dengan firman, untuk baca, bergaul dengan firman, merenungkan firman, supaya hati kita terus dipenuhi oleh firman kebenaran itu. Saudara, saya coba aplikasikan, saudara, bahwa pikiran kita seperti kebun. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita membiarkannya begitu saja, maka gulma kecemasan dan hal-hal negatif itu akan tumbuh subur di dalamnya. Tetapi jika kita secara aktif menanamkan benih-benih kebenaran, benih-benih firman, maka hal yang mulia, hal yang suci, hal yang baik, dan kita merawatnya, maka kebun pikiran kita akan menghasilkan buah damai sejahtera dan kebaikan. Saudara, ini adalah bagian yang kita kerjakan dan kita terus berusaha dan memohon Allah Roh Kudus yang boleh memampukan untuk boleh menjalankan semuanya itu. Saudara, apakah cukup? Tidak, saudara. Di ayat yang ke-9 dilanjutkan, Paulus menambahkan, selain kita harus mengontrol akan pikiran kita, dikatakan di situ ada ayat yang ke-9, ada dimensi yang lain, yaitu action-nya, yaitu tindakannya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan terima, dan apa yang kamu telah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu. Soal ini bukan bicara hanya tentang pikiran yang benar, tetapi juga bertindak yang benar. Paulus mengajak jemaat untuk melakukan apa yang mereka pelajari dari teladannya dan ajaran Injil. Respon kita terhadap kedaulatan Allah bukan hanya iman yang pasif, melainkan iman yang menghasilkan tindakan nyata. Jika kita percaya kepada Allah yang berdaulat, maka kita akan hidup di dalam ketaatan dan kita melakukan apa yang benar, mulia, adil, dan suci. Saudara, sekali lagi saudara, jika kita percaya kepada Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa penuh dalam hidup kita, Allah lebih besar dari setiap masalah kita, saudara, maka kita akan belajar untuk apa? Untuk hidup di dalam ketaatan dan melakukan apa yang benar yang diinginkan oleh Tuhan. Dan hasilnya, saudara, di bagian ayat yang 9 akhir, maka damai sejahtera akan menyertai setiap kita. Kehadiran damainya akan semakin nyata di dalam hari-hari yang kita lalui. Maka ini adalah siklus yang indah, saudara. Kekhawatiran, kecemasan mendorong kita, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, untuk boleh terus melekat dan berdoa. Dan doa itu membawa kita pada damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera itu akan menolong kita untuk mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang menuntun kita untuk kita pada akhirnya boleh bertindak dengan benar dan akhirnya membawa kita kepada persekutuan yang lebih erat, kepada persekutuan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan. Konklusi yang ingin saya coba bagikan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saudara, sekali lagi bahwa kekhawatiran, kecemasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia yang berdosa. Namun kita tidak dipanggil untuk menyerah akan kondisi situasi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Saudara, ketika engkau mengalami pergumulan, kecemasan, dan kekhawatiran, akui, serahkan setiap beban kecemasanmu, kekhawatiranmu kepada Allah. Yang kedua, saudara, ketika kita menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melupakan bukti kedaulatannya dan memelihara hati dan pikiran kita terlepas dalam setiap situasi. Maka kita merespon kedaulatannya dengan memilih aktif untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka ketika kita hidup melakukan semuanya itu, seolah kita bukan hanya sekedar menerima kelegaan, atau kita bukan hanya sekedar lepas dari yang namanya kekhawatiran, tapi kita juga akan mengalami yang namanya kehadiran Allah yang berdaulat secara mendalam dalam hidup kita. Yaitu sumber, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Saudara, jadi pertanyaan yang kita perlu gumulkan adalah, apa yang mencemaskan, menggelisahkan yang engkau khawatirkan hingga saat ini, saudara? Saudara, apakah engkau khawatir tentang masa depan anak-anakmu? Apakah engkau khawatir bergumul tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka ke depan? Atau engkau sedang bergumul, saudara, tentang keuangan ekonomimu? Atau engkau bergumul tentang kesehatanmu? Atau engkau bergumul tentang relasimu? Relasi dengan pasangan mungkin. Relasi dengan suami, istri, relasi orang tua dan anak yang mungkin terjadi konflik. Tidak terjadi keharmonisan di dalamnya. Yang selama ini engkau gumulkan. Yang selama ini engkau pegang, engkau pendam, engkau hadapi itu sendiri. Saudara-saudara, malam hari ini, maukah engkau datang di hadapan Tuhan? Maukah engkau bawa semuanya itu di hadapan Tuhan? Maukah engkau izinkan Tuhan untuk ambil kendali, untuk menolong engkau? Saudara, Tuhan masih sanggup. Dia lebih besar dari masalahmu. Dan dia terus bekerja. Dan terus bekerja. Dan akan terus bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang boleh bergantung kepada Allah. Maka kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa, minta Pendeta Bagio tutup di dalam doa firman.